Toinen sunnuntai helluntaista, evankeliumi Matteuksen 13. luvusta. Jeesus sanoi, taivasten valtakunta on niin kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Puhuessaan Jumalan valtakunnasta Jeesus oli opetuksensa ytimessä. Hänen tehtävänsä oli tuoda Jumalan valtakunta lähelle ihmistä. Matteus kertoessaan Jeesuksen vertauksen varoo juutalaista lakia noudattaen lausumasta Jumalan nimeä turhaan, ja hän käyttää ilmaisua taivasten valtakunta. Se oli juutalainen ilmaisu Jumalan hallintavallasta, ja siitä ei voinut puhua muuten kuin vertauksin. Yhtä kaikki ihmiset, jotka kohtasivat Jeesuksen, kokivat, että taivas oli auki, ja he saivat taivaallisia kokemuksia. Lisäksi Jeesuksen vertaukset, kuten tämänpäiväinen kertomus, pyrkivät luomaan kuvaa olotilasta, jonka voi tunnistaa Jumalan valtakunnan läsnäoloksi. Hänelle se oli yhtä todellista kuin tämä meidän maailmamme ja meidän elämämme. Ensimmäisellä vuosisadalla Galilean alueen asukkailla oli tunnettu tapa kätkeä arvoesineitä maahan. Ryöstelijöiden ja sotilaiden mielivaltaa vastaan ei ollut kassakaappeja, pankkeja tai tallellokeroita. Mies omisti vain maan, talon ja perheen. Kallisarvoiset esineet kätkettiin pois näkyvistä. Kertomuksen mies kulki toisen omistaman pellon poikki ja havaitsi aarteen. Kertomuksesta voi päätellä, että pellon omistaja ei ollut sitä havainnut. Mies meni ja myi kaiken, minkä rahaksi voi muuttaa, ja osti pellon. Aarteen löytänyt mies tavallaan huijasi pellon omistajaa. Hän maksoi vain kelpo hinnan ja sai moninkertaisesti lisäarvoa ostokselleen. Vertaus sisältää yllätyksellisiä piirteitä, kuten aina Jeesuksen opetukset. Moraalisesti ja eettisesti arveluttavalla tavalla käyttäytyvä olikin vertauksen sankari. Oikeuden tajuhan vaatii, että miehen olisi pitänyt kertoa aarteen sijainti maan omistajalle. Siirtyikö todella omistusoikeus aarteeseen kaupan tekohetkellä, on meille epäselvää. Vertauksen keskipisteeksi jääkin pellon omistaneen miehen intohimo aarteeseen ja omaisuudesta luopuminen. Taivasten valtakunta on siis jotakin sellaista, jonka eteen kannattaa nähdä vaivaa ja olla innokas, jopa uhka rohkea ja viekas. Tätä ajatusta tukee jälkimmäinen vertaus kauppiaasta, joka löysi kallisarvoisen helmen ja hankki sen omakseen. Hän toimi samalla tavalla kuin pellon omistaja. Hän myi kaiken ja osti haluamansa. Kumpikaan ei vielä tiennyt, miten arvokkaan aarteen he saivat haltuunsa. Samalla tavalla on mahdollista löytää Jumalan valtakunta, joka ylittää etsijän kaikki arviot löydön arvosta. Yhteistä näille molemmille miehille oli riskinotto sekä sitkeä etsiminen ja haluaminen. Samalla he molemmat tulivat laittaneeksi elämän arvot puntariin, mistä he pystyivät luopumaan ja mitä kannatti tavoitella. Jos nyt yhdessä miettisimme hetken, mistä sinä olet valmis luopumaan? Luo mielikuva ajasta ja asiasta, mistä voisit luopua. Odotetaan hetki, että olet valmis. Mistä sinä et ikinä luopuisi? Luo siitäkin mielikuva ja sanoita se itsellesi. Joko olet valmis? Minä miltei kuulen tänne saakka, kuinka joutavia, miltei taakaksi päätyneitä asioita tippuu kirkon lattialle. Ja näen, miten kädet kietoutuvat sen luovuttamattoman ympärille. Tästä en luovu. Tämä minulle on tärkeää. Tämä on minulle rakas. Luulenpa, että monien mielikuva luovuttamattomasta liittyy ihmissuhteisiin, perheeseen ja terveyteen, omaan identiteettiin, hyvin henkilökohtaisiin ja haavoittuviin asioihin. Tämän vuoden Pride-viikon teemana on rakkaus. Rakkaus, josta me kaikki olemme riippuvaisia. Rakkaus, jota me intohimoisesti tavoittelemme, jota me kätkemme mielemme komeroihin, jota me viekkaasti vartioimme ja joskus jopa mustasukkaisesti omistamme. Se näyttäytyy vanhempien rakkautena, kiintymyksenä, seksuaalisena haluna, viettinä, ystävän rakkautena, veljesrakkautena, yhdistävänä ja luovana voimana, ristiriitaan ja intohimoon johtavana, kristinuskon luovana ja lunastavana rakkautena, suhdetta ylläpitävänä rakkautena, liittorakkautena sekä ymmärtämyksenä ja palvelumielenä. Tällä tavalla luettelee eräs teologian tohtori väitöskirjassaan. Rakkaus, josta Sokrates sanoi aikoinaan, että rakkaus on siirtymistä materiaalista hengelliseen sekä tavoittamattoman haluamista ja täyttymyksen etsimistä. Tällaisessa maaperässä kaikki elämä kasvaa. Vihkikaavassa lainataan Raamatun ajatusta. Niin pysyvät usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Rakkaus on ikuista, koska Jumala on rakkaus. Me ihmiset rakastamme lainarakkaudella, jota saamme vain antamista varten. Me olemme kykeneviä rakastamaan, koska meitä on rakastettu ensin. Parisuhteen siunaamista on vastustettu ajatuksella, että kahden samaa sukupuolta olevan suhteessa on jotakin, jota kirkon ei pidä siunata. Minä kysyn, mitä erilaista siinä on heteroliittoon verrattuna? Siinähän on ihminen paljaana ja haavoittuvana, jonka olemus kaipaa kosketusta, elämän tarina kaipaa kuulijaa ja olemassaolo etsii taivashetkeä. Eikö ylipäätään kahden ihmisen kohtaaminen ole välähdys Jumalan taivaasta ja ikuisuudesta? Rakastuminen on ajaton tapahtuma, joka kantaa läpi elämän, vaikka rakkauden kohde on jäänyt muistojen hämärään tai päässyt taivaan kotiin. Rakastumisessa on aina suuri riski, koska se luo läheisyyttä, mutta yhtä hyvin se voi muuttua piinaavaksi etäisyydeksi. Silti me tavoittelemme intohimon tuolle puolelle, johon olemuksemme hiljentyy. Koska Jumalan valtakunnalla ei ole rajoja, ei ajassa eikä paikassa, tämän vertauksen voi tulkita suoraan tämän päivän maailmaan. Siksi yhtä hyvin tämän päivän otsikkona voisi olla pysyvät arvot ja kestävä kehitys. Päivittäin seuraamme maailmamme tilaa. Ihminen on pumpannut maankuoren alta öljyä jo 100 vuoden ajan. Se on pienen pieni aika maailmankaikkeudessa, mutta sitäkin tuhoisampi. Tuhkapilvet, maankuoren liikkeet, merten saastuminen ja monet luonnon ilmiöt muistuttavat siitä, ettei luonto alistu ihmisen hallintaan. Sen lisäksi ihminen pyrkii ahneuksissaan alistamaan myös lajitovereitaan, uskonnon, kulttuurin tai pelottavan erilaisuuden tähden. Oikeassa olemisen ahneus sokaisee ja pitää yllä järjestelmällistä, alistavaa vallankäyttöä. Jokaisella on oikeus kamppailla elintilansa ja hyvinvointinsa puolesta. Tähän on helppo yhtyä, mutta tämä inhimillinen piirre on muuttunut itsekkyydeksi. Erilaisuus vie tilaa samankaltaisilta. Kuinka paljon ahdistusta ja eriarvoisuutta on aiheuttanut uskon käsitys tai Raamatun tulkinta, joka on se ainoa oikea? Sitä voi verrata ahneuteen. Hengellinen ahneus on vaarallista. Se sulkee ulkopuolelle kaiken sen, mikä on erilaista, eikä hyödytä omaa hengellistä elämää tai yhteisöä. Näiden ajatusten äärellä voi kysyä, pitäisikö ahneus kriminalisoida? Voiko ihmisen ahneuden ylipäätään saada aisoihin? Vai onko se luonnon voima, jota ihmiskunta ei pysty taltuttamaan? Rakkaat ystävät, olemme tehneet matkaa tarkastelemalla katoavia ja katoamattomia aarteita. Mitä meille jää evääksi tuleviin päiviin? Meidän tulee toimia niin kuin Jeesuksen vertauksen etsijät. Riskinkin päälle meidän tulee etsiä rakkautta, jakaa sitä tuhlaillen ja heittäytyä sen varaan elämän kaikissa vaiheissa. Jumala kutsuu meitä työtovereikseen, rakastamaan ja ahnehtimaan rakkautta toisille jaettavaksi. Uskon, että tulee vielä kirkon paluumuuttajien aika. He, jotka ovat kerran pettyneet kirkon uusiutumisen hitauteen ja sen ristiriitaiseen imakoon, löytävät paluupolun, jos me tasoitamme sitä heille. Paluuliikenne on jo alkanut.